on semmoisia määrättyjä asioita elämässä, joka on ihan korvaamattomia. Ja mun elämässäni on ollut se asia ihan korvaamaton, että silloin, kun mä uskoon tulin, niin seurakunnassa opetettiin luottamaan ihan Jumalan sanaan semmoisena kuin kirjoitettu on. Että ei lähdetty mitään selostamaan, että se oli apostolin aika ja se oli sitä ja tätä ja tuota. Ja sitten mä ajattelin aina mielessäni näin, että jos mä toteutan kirjaimellisesti niin kuin Raamattua, niin Jumala sitten kirjaimellisesti toteuttaa sen oman osuutensa, millekä mä en taas sitten voi yhtään mitään. Ja kun mä en ole tämmöisessä tilanteessa, niin kuin ymmärtää voit, niin ei siinä Viljasen altilla mitään mahdollisuuksia ollut. Ei mitään. Taaksepäin ei voinut lähteä, koska siellä oli vaan tätä väärää oppia, joka oli meille suurena haittana, äärettömän suurena haittana siinä työssä, kun kaikkialla kysyttiin, että ollaanko me nievaslaisia. Sairaalan, kun mentiin vierailemaan, niin sieltä kysyttiin, että oletteko te nievaslaisia. Ja pari sisältä, kun vierailtiin vankiloissa ja sairaaloissa ja kaikissa sitten, kun seurakunta syntyi ja siellä aina kysyttiin, että jos olet nievaslaisia, niin tänne ei päästä sisällekään, että se on heidän perhe-elämänsä hajottanut ja lapsetkin sitten siinä kärsi tietysti, kun perheitä rupesi hajoamaan. Ja niin kaikki nämä seurakunnat, mitä siellä nyt on syntynyt kahta pientä jäännöstä lukuun ottamatta, ne on kaikki syntynyt sen jälkeen, kun aloitin tämän uuden lähetyksen. Ja Juhani Varis oli maaseudulla töissä ja siihen aikaan sanoi siellä kaupungissa. Ja hän tietysti tuli ilman muuta mukaan tähän, koska ei siihen enää voinut mennä mukaan siihen nievoslaiseen opetukseen. Ja en tiedä, entä yksityiskohtia vissiin oikein voi kertoa, kun ihan kun nimittäin sillä tavalla, että Esti he rupesi puhumaan, että mies ja vaimo ei voi olla yhteydessä ehtoollisviikolla. Seuraava määräys sitten se, että pastori luvalla. Ja sitten seuraava oli se, että jos tulee täydelliseen pyhitykseen, niin ei koskaan. Ja sitten nämä täydelliseen pyhitykseen pyrkivät vaimot sitten tietysti oli eri huoneessa vallan miehensä kanssa. Ja jos mies ei ollut uskossa, niin ei sitä montaa vuotta semmoista kestänyt. Ja perhe hajosi sitten ja tämä tieto sitten levisi kaikkialle, että kukaan ei tahtonut semmoiseen seurakuntaa kuulua. Kuka semmoiseen seurakuntaa vie perheensä, niin kuin te käsitätte. Ja tätä tilannetta sitten vielä koitettiin korjatakin. Mannisen Veikko kävi siellä Uruguayssa, kun hän on tätä Suomen sukua. Ja Veikko sitten sanoi, että jos me veisin hänet Nievaksen tykö, että tiedänkö mä, missä hän asuu. Ja mä sitten sanoin, että kyllä mä tiedän, vei hänet sinne. Ja sitten Veikko tahtoi jutella tämän pastorin kanssa, että puhuttiin valot pastoriksi. Ja hänen apulaispoikansa, kun hän oli tämä Arjan Rankissa ja apulaispoika tuli ilmoittamaan, että mitä te haluatte. Ja Veikko sanoi, että tuo hänen niin kuin tätinsä, tämä Anni, että hän tahtoisi jutella tämän pastorin kanssa. Anni oli jo kuollut, mutta Viktori oli yksin siinä. Ja sitten sieltä se palveluspoika vaan toi sanan, siinä oli yksi huone välissä, Viktori oli siinä toisessa huoneessa, juu, että ei pastori nyt voi ottaa vastaan. Ja sitten Veikko sanoi, mutta kun mä menen täältä suoraan Yhdysvaltoihin ja että he on saanut taloudellista apua joltakin, se oli suomalla veljeltä, joka oli hammaslääkäri Yhdysvalloissa, että siinäkin mielessä, että se taloudellinen apukin voi katketa, kun eihän saa edes tavata tätä nievasta, että jos terveisiä voi viedä, niin se Arjen Frankes meni taas sinne ja selitti tätä asiaa, ja te olitte vastaan, että viekää terveisiä vaan, ja sitten suljettiin ovi. Ja kyllä siinä oli kehon kieltä ja oli siinä muutakin kieltä sitten, kun Veikon kanssa sieltä sitten tultiin meille takaisin. Ja sanottiin, ikänä olisi uskonut, että mulle tehdään näin ja Suomesta tulee. Ja sen jälkeen tuli sitten kirje Suomesta helluntaiseurakunnan vanhimmistolta. Toivo Heikkinen oli silloin vielä paimenena, että tuli se suomenkielinen kirje, jonka mun täytyy kääntää espanjaksi ja viedä tälle nievakselle, että he ei tahdo olla enää heidän kanssaan yhteydessä. Ja hyvin kauniisti kirjoitettu kirje ja minä suomen käänsin sen espanjaksi ja vein hänelle. Ja tämä poika otti sen vastaan, että se meni varmasti perille, että sillä kirjeellä yhteys nievakseen katkaistiin. Turun vanhemmiston päätöksellä, mikä mun mielestäni oli ihan oikea päätös. Ehdottomasti oikea päätös, kun kaikki se ottaa huomioon. Ja tämän seurauksena sitten tietysti niin me aloimme tätä uutta työtä. Ja nyt kun sä olet niin kuin puilla paljailla, että mitä tehdä, niin herra ilmestyi mulle kyllä sitten sen paaston aikana sillä tavalla, että mulle tuli vain yksi ainoa sana aina toistu mun sydämessä, että mene Libertadiin. Libertad on semmoinen pieni kaupunki, 50 kilometriä Montevideosta sisämaahan, missä oli Tupamaarojen suuri vankila. Ja Libertad tarkoittaa vapautta, ja siellä vapausnimissä kaupungissa oli Tupamaro sisien suuri vankila. Ihan sopivasti. No menin sinne sitten, mä olin tehnyt siinä sitten odotusaikana teltan vaimoni ompelukoneella ja menin sitten sen teltan kanssa sinne ja pystyttiin sen mahdollisimman hyvälle paikalle siellä ja aloittaakseni tämän uuden työn. Ja teltta oli kaunis, uusi teltta ja ihmiset katsoivat sitä telttaa kyllä, että onpa nätti teltta, kun ei siellä mitään telttoja ollut kenelläkään. Niin se teltta oli hiukan semmoinen mielenkiinnon kohde, mutta ihmiset kävi katselemassa ja ihmettelemässä sitä, mutta ei mitään tapahtunut. Ja mulla oli hirveä taistelua, että olenko mä nyt erehtynyt sitten paikan suhteen, että se sanoi herralle, että niin vilpittömästi kuin mä ymmärrän, niin mä olen toiminut ohjeiden mukaan. Ja jokaisen seurakunnan perustamiseen, missä mä olen ollut mukana, on tapahtunut joku jumalallinen väliintulo. Ja ne on aina ollut erilaisia. Joka ainut kerta, kun seurakunta on jollakin paikalla syntynyt, koska mulla on tuo Paavalin periaate ollut, että en julista siellä, missä jo on evankeliumia julistettu, siis vaan aina uusille paikkakunnille, missä ei mitään evankeliumia vielä ole julistettu, eikä evankelista seurakuntaa. Se oli mun periaatteeni koko ajan. Tämä Libertadi oli tämmöinen myöskin. Ja pidän sitten siinä muutaman kokouksen ei mitään tapahdu. Ja sitten mä rupesin uudestaan paastoamankin siinä ja ajattelin, että mitä tässä sitten, en mä voinut tehdä mitään, mutta odottaa sitten Herran ilmestymistä. Ja olette nyt varmasti kuullut sitten, kun näistä trombeista puhutaan niin kauhean, että Yhdysvalloissa varsinkin on näitä pyörimyrskyjä. Niin yhtenä päivänä, kun olin lentolehtiä jakamassa siellä kaupunkilla, niin yhtenä päivänä tämmöinen pyörämysky tulee pitkin sitä katua, millä mä olen kävelemässä hyvin lähellä mun telttaa, niin mä menen semmoisen sementtisen rakennuksen sivuun siihen seisomaan hyvin lähelle seinää, että se trompi ei vie sinne mukana. Koska kaikki, minkä alle se pääsi, oli sitten autoiltakaan mitä tahansa, niin kaikki se lennätti sitten mukanansa. Ja tämmöinen trompi meni sitä katua pitkin, missä, minkä varrella mulla on teltta. Ja se trompi meni niin, että se viime kaikki ilko mullaankin siitä sinne yläilmoihin sen kadun. Ja mulla on teltta siinä ihan vieressä sitten, ja siihen naapurin mies, semmoinen Ron Maaka-niminen mies, niin hänellä oli polkupyöräverstas. Ja hän on oman talonsa yläkerrasta katselemassa sitten, että kuinka teltta lentää, niin hän itse kertoi katselemassa, kuinka teltta lentää. Ja siinä kun hän sitten katselee sieltä tämän lujan talonsa yläkerrasta, niin hänen oman verstaansa semmoinen valtavan suuri peltikatto lentää. Ilmeisesti Argentiinaan niitä meni paljon. Se oli siitä kohtaa jotain 40 kilometriä leveä se joki. Ja joskus tuli argentinalaisia peltikattoja tänne ulkomaan puolellekin. Ja ei sitä kukaan pysty tänä päivänä selittämään, että katu menee tuossa, mun on teltta, niin tässä ja tämä Maakan verstas on täällä sen teltan toisella puolella. Että kadulla lentää kaikki ja tämän teltan tällä puolella lentää kaikki, mihin alle se pääsee, sitten se trompi, ja teltta ei heilukkaan. Ei heilahtanutkaan. Ja tuo ihmiset tuli katsomaan, että tuli sitten, sana kulki siellä 20 000 asukkaan kaupungissa, kulki nopeasti läpi ja ihmiset tuli kaikki katsomaan, että onko se totta, että teltta on pystyssä. Kun siellä näitä peltikattoja pääasiassa, niitä leisi valtavan paljon. Ja siitä alkoi se herätys, sen Libertarin herätys. Se oli ensimmäinen seurakunta, joka syntyi sitten sen jälkeen, kun minulla oli niin kuin jätetty tätä uutta lähetystä perustamaan. Ja sen seurauksena sitten, niin kun ihan niin kuin valmistetussa teossa käytiin eteenpäin, yksi arabi, Moroton niminen mies, niin hän tuli ilmoittamaan mulle, että kun teltta on tätä väkeä niin paljon, kun ei mihinkään mahtunut. Ei mahtunut teltaan eikä niitä oikein kadullakaan sitten, aina kun oli sateisen ilmaa voinut pitää, niin yksi arabilainen arabimies, joka nimi oli Moroton, en tiedä mikä hän oikein nimensä oli, sillä me kutsuttiin häntä, hän oli sekatavarakauppa siinä lähellä. Niin hän sanoi, että kuulkaa lähetyssaana, että hän näkee, että teillä on ongelma tähän väen kanssa. Mä sanoin, että niin onkin, että tämä on sellainen yllätys, että on näin paljon tätä porukkaa. Ja vieraitiin koreissa sitten kaiket päivät. Että hän rakentaa teille rukoushuone, että minkä kokoisen te haluatte. Mä sanoin, että kyllä se oli joku 8x15 tai 20, joku semmoinen. Niin hänellä on semmoinen tontti kulmittain tämän tontin kanssa, missä minulla oli teltta. Ja hän rakensi siihen meille sitten 15 metriä pitkän ja 8 metrin leveän rukoushuoneen. Ja takaosa on semmoinen keittiö, missä mä sain laittaa kahvia. Ja me oltiin siinä monta vuotta, pidettiin tämän uuden seurakunnan kokouksia. Ja seurakunta kasvoi aina vaan. Niin, että se oli kadulle asti täynnä, ihan täynnä kadulle asti, niin että joskus sitä huomautettiin, että häiritsivät liikennettä. Niin me saimme rakennettua oman rukoushuoneen, että se kaikki, hän mä voin tämän mitään vaikuttaa, että joku meille rukoushuoneen rupesi rakentamaan, mutta se kuuluu kaikki siihen Jumalan suunnitelmaan. Ja se tämmöistä Jumalan väliin tulo olisi siinä tapahtunut, niin ei sitä seurakunta olisi syntynyt. Meillä ne saa uskomaan, että mulla on nyt juuri se totuus, eikä katolisessa papeilla. Ellei se on, sitten tapahtui ihmeitä. Sitten Herra paransi sairaita ja sitten oli seuraava ongelma. Voiko ihminen on niin rajoitettu. Jälkeenpäin sitäkin sitten muistan, että puhetta, kun saisi Martturi Kukkulan tänne vierailemaan, että ne rukoisivat pyhähenken kastetta näille ihmisille. Ja tu a ta... kun ei mulla ole semmoista lahjaa, ei mulla ole semmoista lahjaa. Ja mä ajattelin, että ei tätä helunta seurakuntaa tule, jos ei nämä ihmiset saa pyhänkin kasteen. Mutta uskossa sitten kumminkin Raamattua saarnasimme koko ajan, että ei tuli kaikille pyhähenkellä täytetyksi ja niin poispäin. Ja paljon sanaa saarnasimme ja seurakunta oli, se syntyi koko vajanoja. Se on jollakin tavalla niin huvittavaa sitten, kun minäkin sitten rukoilin niiden puolesta ja saivat pyhän hengen kasteen, mutta se tämä henkilökysymys, niin se sai niin huvittavan piirtein, kun tuli 7- ja 8-vuotiaat sisarukset, Amelita ja Maria, tuli uskoon myöskin ja saivat pyhän hengen kasteen. Ja he rupesivat rukoilemaan näiden henkikastetta odottavien puolesta, ja se oli aina, kun ne pati kädet päälle, kukaan, niin ne kaksi rikkaa, ne oli aina niin kuin pumaus taivaasta, kun ne sai pyhän henken kasteen, herra oikein mulle näytti, että siinä se on, siinä se näet, että kenelläkään ne lahjat on.
Ja ne oli pikkutyttöjä
vai? Pikkutyttöjä, 7- ja 8-vuotias. Tänä päivänä niin. Amelita on vielä yhden pastorin vaimona siellä Montevideossa. Oli meillä hyvänen aika muistaa Amelita vielä, kun osaa sanoa, kun oli meillä monta vuotta Helyn apulaisena, sitten kun takakarot oli niin kauheasti. Niin
No, 7.
Ja sitten sitä ei meillä ollut kaste alla, kun ne luki sitten Raamatusta ja luettiin kasteesta, että kaste kuuluu uskoon tulleita. Ja sitten seurakuntalaiset rupesi kyselemään, että koska mä ajoin järjestää kastetilaisuuden. Ja sitten mä sanoin, että missä se järjestetään, kun se oli niin vuolasti virtaava joki siinä, että ne sanoivat, että kyllä siinä voi kastetilaisuuden pitää, että noille lihavimmille ja painavimmille ihmisille, että pannaan köysi myötäröille ja pidetään kiinni. Ettei virtavia vielä. Mä sanoin sitten, kun kuorma-autojen kanssa lähdettiin sinne jokirantaan sitä menemään, niin ei ne kastepukuja tahtunut olla kaikilla, mutta oli valkoisia paitoja. Oli kyllä. Ja että jonkunnäköisen kuvaakin siinä sitten saatiin. Ja saatiin kyllä, sitten mä sain ne kaksi semmoista 150 kiloa painavaa. Tätiäkin sain kastettua kyllä ilman naruja. Mutta se levisi niin kuin kulovalkean tavoin, että ei mun tarvinnut tonttia hakea, kyllä he haki tonttia, että rakennetaan. Ja sitten ruvettiin rakentamaan ja ei sitä kauan mennyt sitten, kun se rukoushuone sinne pystyyn saatiin ja siellä on tänä päivänä. Mutta mä tahdon nyt vaan sitä sanoa tässä näin, että se, että minä tunsin, että minulla ei ole mitään omia mahdollisuuksia. Sä voit sanoa, että eihän minä sitä voi tehdä, enkä mä tuomotteen pysty. Mutta sisälle vaan vielä jää semmoinen tunne, että kyllähän tässä jotakin sentään voi minäkin tehdä. Mutta että mä olin semmoisessa tilanteessa siinä, että mä sanoin kyllä Herralle, että jos sä nyt ilmesty, niin ja mä oon aina ollut kova antamaan Herralle neuvoja, mutta en mä sitäkään neuvoa pystynyt antamaan, että hän lähettää semmoisen trompin sinne, eikä mitään muutakaan. Omia neuvojansa oikein näyttelee, niin naurattaa jälkeenpäin, että kyllä Jumala varmaan on hyvin, että on siellä viisas mies, kun mua neuvoo. Sillä tavalla syntyi ensimmäinen seurakunta. Ja tiedättekö, että se kun mä näin, kun ne sai pyhänkin kasteen ja sitten ne rupesi todistamaan parantumista ja muista, niin sehän leviää niin kuin kulovalkeen tavoin. Se leviää yli koko kylän ja yli pienen kaupunkin ja kaikki puhuu siitä. Ja totta kai siinä mukana on semmoista aineista sitten, joka tulee niin kuin innostuksesta mukaan. Ja joku pääsee oikein syvällisesti juurtumaan Kristukseen ja pysyvät uskollisina. No sitten seuraava vaihe oli että mä asuin Motteliossa. Niin mun täytyy ajaa semmoinen Nuevo-Pariisin nimisen kaupungin osan läpi, missä oli paljon näitä nahkatehtaita. Jos te tiedätte, minkämoisia nahkatehtaita, ne löyhkää kauheasti, kun niitä lipeitä ja muuta käytettiin. Ja kun herra puhui mulle sitten, kun mä aina ajoin siitä läpi, että täällä on sitten seuraava seurakunta. Mä otin nenättäni kiinni ja sanoin, että mun rakas taivaan isä, että ei mitään siistimpää paikkaa olisi. Ja sitten niin aloittimme seurat yhdessä kodissa, kun siinä oli muuttanut yksi rukovainen veli. Ei, kun se tuli uskoon, se oli vanha veturin kuljettaja. Tämä veli, Matti Naale, se oli italialainen ja se oli veturin kuljettaja, mutta sitä veturia ei ajettu sähköllä eikä moottorilla, vaan hevoset veti. Se oli sitä aikaa, kun vielä ei siellä ollut näitä tämmöistä sähköä yleensä käytössä. Vasta oli tulossa. Kyllä sekin sitten mun aikana nämä raitiovaunut poistettiin käytöstä. Hän oli tämmöinen kuljettaja ja hän tuli uskoon, ihanasti tuli uskoon. Ja hän todisti aina sitten siinä, kun hän ajoi niitä hevosiansa, niin hän aina se todisteli. Ja hän kysyi multa sitten, että eikö mä voisi tulla heille pitämään kokouksia, että hän kutsuu naapureita. No hän kutsui naapureita ja se oli semmoista junnaamista sitten, että naapurit tuli siihen mukaan tähän touhuun ja joitakin kastettiin, mutta ei se lähtenyt sillä tavalla, niin kuin mä odotin, että se olisi lähtenyt oikein mä koko ajan odotin, että tämä niin kuin Viljasenaltin sormenjäljet häipys ja että Herran sormenjäljet oikein näköistä ihmistä uskoisi. Ja sitten muistanko Kaisa sitä, se oli ihan pieni tyttö silloin. Niin yhtenä päivänä ollaan siinä kotona, niin meille ilmoitetaan, tai Helyse mulle sanoi, että naapurin vaimo on kuollut. Ja että siellä on joku sukulainen, joka toivoo, että mä menisin käymään. Että se on ollut joskus jossakin kristillisessä yhdistyksessä tämä sukulainen ja tahtoi, että menisin käymään. Että kun se on kuollut, siellä on kaikki nämä naapurit on, pirtti on ihan täynnä näitä sukulaisia, kun siellä on semmoinen ruumiinvalvojaistapa. Että siis kun joku kuollut, niin koko yö valvotaan sitten se yö. Taitaa olla romaaneilla täällä semmoinen tapa. Niin sen tähden oli kaikki näihin ruumiinvalvojaisiin tullut, että siellä oli semmoinen ehkä 30 ihmistä tai jotakin. Ja niiden joukossa oli tämmöinen spiritisti puoskari, joka otti kotonansa maksua vastaan sairaita ja sitten käsitteli heitä. Paljastui sekin sitten jälkeenpäin, että kyllä siellä jotakin tapahtuu, koska tämä spiritisti medium ottaa niin kuin ne sairaudet itteensä ja välittää niitä sitten, että tämä asiakas saa niin kuin tuntea jonkunlaisen niin kuin avun saannin tunteen. Mutta sitten niitä oli näitä spiritistejäkin sitten uskoon, niin ne kertoo, että he jaksanut enää sitä tehdä, koska heidän täytyy ottaa niin kuin ne sairaudet. Kun ei ihan saatan ole kenenkään sairauksia kantanut, että meillä on helppo rukoilla säilytten puolesta, kun Kristus on kaikki synnit ja sairaudet kantanut, niin Aamen. Ei meidän tarvitse niitä kantaa. Mm. Niin yksikin sisar sanoi, että ihan sen tähden hän tuli uskoon, että hän ei enää jaksanut. Mies olisi pakottanut, kun siitä tuli jotain maksua, aina hän sai jokaisesta käsittelemästä potilasta. Mutta hän ei enää jaksanut, hän oli niin sairas tämän seurauksena. Mutta on kysytty, että voiko näissä spiritismeissä sitten saada apua, niin sen verran sitten kun mitä tämä medium pystyy niin kuin itseensä niitä sairauksia simuloimaan ja tuota, monta kertaa se oli, että nyt tuli seuraavan päivänä sitten takaisin, kun ei se pystynytkään se medium sitä sitten kantamaan. Tämmöistä spekulointia sielunvihollinen tekee, ymmärrättekö, niin kuin matkiakseen saa evankeliumia. Mutta että se apu on niin tilapäistä sitten ja semmoista. Ja spiritismi oli yksi semmoinen asia, mikä avasi meille evankeliumille ovet, koska nämä ihmiset, jotka oli spiritismissa, ne joutuu henkisesti sidotuiksi, niin että niitä rupesi hermot pettämään. No sitten tietysti, kun evankeliumi tuli vapauttavana siihen ja kymmenet ihmiset todistivat tästä, kun he on vapautunut, niin siitähän se herätys alkoi. Että jumalallinen vastaveto on aina se, mikä synnyttää, melkein aina synnyttää herätykseen. Siis kun nähdään oikein paha tilanne, niin siinä Jumala tekee sen vastavedon, että se tulee selväksi, että tämä tulee Jumalalta, eikä tämä ole mitään ihmisten spekulointia. Koska siitähän herätyksessä on aina kysymys, että ihmiset tulee vakuuttuneeksi, että tämä on Jumalasta ja tämä on ratkaisu minun ongelmiini ja tähän voin täydellisesti luottaa. Niin mä menin tähän sitten tähän naapuriin, ja täällä on tämä, kun tunsin tämä medium mukana. Yksi vissiin, mutta se on kuuluisimmista tämmöistä spiritistä parantajista, mediumeista. Se oli tämän sairaana olevan ihmisen veli. Totta kai hän oli siellä sitten mukana. Ja näillä on kuulista, kun mä tulin sinne, niin tämän Paavlo, hänen tämän sairaana olevan ihmisen veli, niin hän sanoi, niin, että olemme odottanut teitä. Mutta sen oma aviomies, joka oli katsonut itsellensä toisen vaimon, se meinasi estää, että mä pääsen sinne. Mutta tämä hänen veljensä, tämä sairaan veli, niin se sanoi, että olkaa hyvä vaihe, käykää sisälle. Ja mä sitten kuulin varmaan ne ihmiset, että mitä hän Gringo meinaa tehdä täällä, että hänellä on silloin 7 sairautta tällä ihmisellä, ja että siellä on minä hetkenä tahansa heittää leivinsä, että mitähän tämä Gringo täällä meinaa tehdä. Que piensa hacer Gringo acá? Naurua keskenään, kun tuli sinne. Tämä ihminen oli sitten siinä näiden omaistensa ympäröimänä, ja mä en sitten tiennyt, että minkä verran hän käsittää mun puheestani. Ja rukoilin sitten, että Herra antaisi hänen ymmärrystä, ja sitten vaikka hän oli niin sairas, että kuolemaa odotettiin, niin hänellä oli tämmöinen kummallinen veto, että naama vääntyi ja käsi tälläin kouluun. Ja mä en tiedä, että kai se kuuluu siihen sairauteen. Ja ei hän pystynyt mitään puhumaan, mutta mä kysyin sitten hän, että ymmärtääkö mitä mä puhun. Ja hän sanoi, että juu. Ja sitten mä kysyin, että haluaako hän antaa elämässä eroa. Toista silmäänsä hän mulle räpäytti. Että siinä kunnossa hän oli ja minä rukoilin hänen kanssansa siinä sitten ja julistin synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja lähdin sitten pois. Mä menin toisen seurakunnan, Paloman seurakunnan kokoukseen, sieltä suoraan päätään sanoin niille siellä, että muistetaan rukouksiin nyt, että on tämmöinen tapaus, mun naapuri on kuolevaisilla. Ja seuraavana aamuna, kun me heräsimme, niin oli kaikki autot ja kaikki polkupyörät ja kaikki muut, kaikki oli sieltä häipynyt, että tämä sairas oli siellä yksinänsä vaan, kun mä menin katsomaan, ja hän oli edelleen elossa, ja sitten jo pystyttiin keskustelemaan sillä tavalla taivasasioista, ei paljon mikään muu kiinnostanut. Ja mä sitten hänelle kerroin, että hän on elämänsä antanut illalla Jeesukselle ja että hän, Herra on hänen elämässä vastuussa ja tuota, että Herralla ei ole mitään vaikeuksia parantaa hänet, että yksi ainoa sana, niin kaikki 7 sairautta häipyy. Ja tuota, ja hän kuunteli ja mä puhuin ja aina välillä hän sanoi, että hän ymmärtää ja tuntui siltä, että joka hetki hän ymmärsi enempi. Ja sitten tuota, hän oli lähetetty nyt tämän, tuolta Ospilan klinikasta, se oli suurin Montevideon sairaala, oli lähetetty kotiin kuolemaan tämä Zola-niminen ihminen. Ja tuota, sitten niin, olisiko se ollut 3. päivä, muistaakseni se oli 3. päivä, kun lääkäri tuli häntä. Se katsomaan sinne, lääkärikin oli vissiin kuullut jotakin, että se elää vielä. Ja se olla sitten huvittuneena kertoa, että kun lääkäri katsoi häntä niin kuin ihmettä, niin kuin haamua. Ja sitten lääkäri sanoi, että hän tuli semmoista Zola Castroa tapaamaan, että onko hän tavattavissa, niin Zola rupesi nauramaan ja sanoi, että ettekö te häntä tunne, että hän se on. Hän se on se joka te lähetti kotio kuolemaan. Ja tuota, ja sitten lääkäri sanoi hänelle, että tässä on nyt joku ihme tapahtunut. Me varmasti voisimme ottaa teidät uudelleen takaisin sinne sairaalaan ja tuota, antaa teille, tutkia teitä ja antaa teille jatkohoitoa, niin Zola sitten vaan sanoi, että anteeksi vaan, mutta ei hän halua sinne takaisin.
Että jatkohoito.
Niin, joo. Ja tuota, ihmiset kutsui häntä ja rupesi kutsumaan sitten La Resucitada, joka suomeksi tarkoittaa ylösnoussutta. Ja ne antoi hänelle tämmöinen liikanime ja mä muistan näitä, kun mä nauroin sitten. Ja sitten kun mulla oli 7 lapsen perhe ja heillä oli kädet täynnä työtä, niin tämä Zola kävi monta vuotta, ainakin 5 vuotta, kävi kaiken meitä vaatteet silittämässä. Ja mulla oli ikään niin hyvin silitettyjä vaatteita niinä vuosina. Ja tuo Hely aina sanoi, että ei tarvitse tulla nyt Zola. Ja sitten koitettiin saada, että hän on vielä heikossa kunnossa. Ja hän sanoi, että kun ei hän ole mitään heikossa kunnossa, ja älkää hän sitä tehty sairasta. Ja tuota, sitten niin lääkäri oli tuonut hänelle uuden ruokavalionkin. Ja hän oli sitten lääkärille sanonut, että surakkoa hän syö, että ei hän tommottia, että pihviä hän tykkää. Ja lääkäri oli kauhistellut, että tuo, kaikki ne oireet, mitä hänellä oli ollut, kun maksasairaus oli se, joka oli hänet tappamassa, nimenomaan. Maksasairaus, maksainen sanoi, että se oli kivettynyt, mä en tiedä niistä termeistä, mitä hän tarkoittaa, mutta en tiedä siilose, että se kivettyminen Suomessa on.
Onko se Linda sellaista?
Joo. Mitä se semmoinen?
Linda on lääkäriksi, onko se
niin?
En mä tiedä, onko se sitten ollut, että se on maksakirroosi vai?
Joku semmoinen. Ja tuota. No sitten tuo kävi niin, että totta kai tästä lähti sitten sana vierimään ja Zolankin sen tuota veljen tyttöhän on Katikin. No se Paulo, joka mun siihen johdatteli siihen taloon, se on yhden seurakunnan paimen tänä päivänä. Se Kati, joka on hänen tyttärensä, joka kävi pyhäkoulussa ja tuli uskoon, niin siitäkin suvusta tuli 20, lähemmäksi 30 ihmistä yhdellä heitolla uskoon. Joo, kaikki katsotaan. Siinä on nyt semmoinen asia, että anteeksi, kuinka tässä menee pikkusen aikaa, mutta siis uruguaylaisessa yhteisössä perhe on läheisempi kuin Suomessa. Niin enempi relasiona keskenänsä kuin suomalaiset. Ja jos siellä tuli joku sukulainen uskoon ja se kertoi, että hän on löytänyt todellisen elämän ja rauhan, niin koko suku sanoi, että sehän on hyvä asia, että kun se on meidän sukulaisemme, niin se on luotettava. Kun täällä Suomessa, kun kuka tahansa meistä uskoon tullut, niin sanotaan, että se on hullusta tullut.
Joo.
Joo. Sen sijaan, että sanotaan, että se on, että on luotettava ihminen, että ja kun se kertoo, että on tämmöinen kokemus, niin se pitäisi olla niin katteena sillä todistuksella. Niin Suomessa on teillä hulluksi annettu. Ja sen seurauksena sitten, näitä kyllä sitten tapahtui paljon muitakin ihmeitä. Mä muistan, kun yhdelläkin veljellä oli semmoinen nyrkin kokoinen kasvoja tuolla niskassa. Ja yhdessä ulkomaan kokouksessa, yhdessä hetkessä se häipi vaan. Ja siinäkin hetkessä niin me laulumme jotakin yhdistyslaulua, että ei kukaan olisi rukoillainen puolestansa. Mä kävin hänen kotonansakin monta kertaa. Ja kaikki ihmiset kävi katsomassa sitä ja kaikki puhuis vaan siitä kasvaimesta. Eikä se varmaan herralle mikään homma ollut ottaa sitä sieltä pois. Ja häipi yhtäkkiä niin kuin joku ilmapallo olisi kulkastu tuolta niskasta. Se oli niin suuri, että hän oli päässäkin vähän ruppisa nollossa asennossa. Niin näitä seurakuntia syntyi, teitä voi kertoa kaikkia, mutta siis joka seurakunnan synnyssä vaikutti joku tämmöinen jumalallinen väliintulo. Ja aina kun menin uudelle paikkakunnalle, niin aina mä ajattelin, että millähän tavalla Jumala täällä nyt se toimii. Eikä koskaan niissä seitsemästäkään tapauksessa, mitä mä oon todistamassa ollut seurakunnan syntyä, ei missään tapauksessa Jumala käyttänyt samaa systeemiä. Ei yhdessäkään. Että aina oli jännittävää uudelle paikkakunnalle tultiin, että mitä täältä nyt mitä täältä tapahtuu. Tämä lähti sitten tämä lähetys lisääntymään ja meillä oli jo varmaan neljä seurakuntaa, koska oli Paloma ja Nuevo Paris ja oli tuo Libertari ja Cerro. Cerrolla me oltiin vielä vuokratiloissa silloin. Niin mä sain sydämelleni, että meidän täytyisi järjestää konferenssipaikka, niin kuin täällä on tuo iso kirja, niin meillä ei ollut paikkaa, että missä me voisimme kokoontua kaikki nämä seurakunnat. Meitä oli silloin sitten jo muutama tuhat kaikkiansa, jonkun niiden valtion virkamiesten laskelmien mukaan, niin Simpellä oli jopa 6000 jäsentä ylikin, mutta mä en niistä tiedä, kun ne on sitä kirjanpitoa pitänyt. Niin tarvittiin tämmöinen konferenssipaikka. Että missä me voimme kokoontua, koska siellä kaikki jalkapalloklubit, niillä on hienot kaiken maailman hallit ja muut, mutta siellä on aina semmoinen sääntö, että uskonnollisiin yhdistyksiin, niin niille ei saa vuokrata. Mm. Ja se emme me saanut koskaan niitä käyttöömme näitä konferensseja varten. Ja niin me rukoilimme sitten, ja yhtenä aamuna, olisiko se ollut viime aikaa aamulla, kun taas mä sain herralta sanoa, että osta teille konferenssipaikka. Niin mä sitten sanoin, että ostetaan vaan konferenssipaikka, että se on hyvä ajatus. Ja ostimme sitten velattomana 22 hehtaarin maatilan, johon rakensimme 2000 hengen hallin. Ja niin kauan kun me siellä olimme, niin kauan piettiin sitä konferenssia siellä. Ja sekin sitten vielä, että mä olen ajatellut jälkeenpäin, että siis Jumala hallitsee kaikki alueet. Me ajattelemme, että se on vaan ajallista ja raha on vaan ajallista ja että Jumala liikkuu vaan hengellisillä alueilla. Mutta kyllä Jumala hallitsee kaikki asiat, siis kaikki asiat. Kyllä tietää silloin, kun sulla on Matti kukkarossa, niin varmaan tietää paremmin kuin sinä. Mutta tietää myöskin ratkaisun siihen. Niin nyt mä sitten, kun kaikkien näiden, koska kyllä usko kasvaa senkin kautta, että sä koet, että Jumala järjestää näitä asioita. Siis aito usko, ei mikään luulousko. Ja mä sitten vaan sanoin, että me ostamme semmoinen maatilanne, 38 000 dollaria, niin ja sanoi sitten, että kun ei sulla ole edes yhtään dollaria siihen panna, niin kuinka sä voit? Mä sanon, että siinä se onkin hyvä puoli, että se voi maksaa joko 40 tai 50 000 dollaria, kun ei mulla ole sitä 1000 dollaria, niin ei se hinta meinaa yhtään mitään. Se vaan kun löytää sopiva paikka, ja löydettiin sopiva paikka, se oli 1600 omenapuuta ja hedelmäpuuta, päässä appelsiinipuita ja valtava hieno paikka, ja sinne rakennettiin sitten se konferenssikeskus. Mutta tiedättekö, että sekin, siis kun Jumala lähtee jotakin asiaa viemään, niin pankaa pojat mieleen, että se viedään sitten loppuun asti se juttu. Se viedään loppuun asti. Mä lähetin sitten Suomeen kirjeen sinne taas kotiseurakuntaan, niin koska mulla on tämmöinen näkemys. Ei ollenkaan välttämätöntä, että te olette samaa mieltä. Mutta mulla on semmoinen näkemys, että mitä tulee tähän maalliseen esimieheen, niin minun työnantajani oli tullut helmuntaiseurakunnan vanhimmisto. Että en mä ketä tahansa hyväksy niin kuin esimiehekseni, mutta sen mä ajattelin, että koska mä olen Turun seurakunnan lähetti, niin Turun seurakunnan vanhimmisto on minun esimieheni. Ja sen neuvoja sitten noudatan. Mä lähetin tietysti Turkuun sitten tämän kirjeen, että tarvittaisiin semmoinen 38 000 dollaria, että ostettaisiin semmoinen maatila, että kun emme ollut paikkaa, missä me pidämme konferenssia. Mulla on muuten niistä konferensseista valtava hienoja filmejä tuolla vissiin 6-7 vuoden ajalta. No hienoja filmejä, kun kaikki puhutaan, että ne valtavat alueet siellä, missä meillä oli noita helmapuita, no kaikki telttoja täynnä siellä. Ja se kokoushallikin, niin sekin rakensimme sillä lailla, että olin ostanut traktoria ja traktorilla vedettiin semmoiset suuret metalliset pilarit pystyyn. Ja sitten pojat kiipäsivät sinne niitä pilareita pitkin ja pantiin peltikatot paikallensa ja kaikki. Mutta tämän 38 000, koska mä sanoin niin, että jos tämä on Jumalasta, mun ei tarvitse velkaa tehdä. Ja tästäkin voin olla monta mieltä ja te voitte ajatella, mistä te tykkää, mitä te tykkäätte. Mutta mä ajattelin, että jos mä olen kaikki valtiaan Jumalan asialla, ja mä sanoin sen monta kertaa, niin ei mun kyllä tarvitse ruveta velkaa tekemään Jumalan nimiin ja sitten maksaa korkeita korkoja, että jos tämä on Jumalasta, niin se raha tulee. Ja 2 kuukauden sisällä mulla oli pankissa 38 000 dollaria. Se oli eri puolta tullut ja eri tavoilla tullut ja en mä tiennyt edes, että mistä ne on tullut. Tulin sitten Suomeen käymään ja yksi veli kertoi mulle, että tuolla Kuhmalahdella, että he oli ehtoolliskokouksessa ja siellä luettiin se sun kirjeesi, että mutta konferenssikeskuksen aiotte ostaa, niin kokouksen aikana, kun se luettiin, niin se veli sanoi, että herra sanoi hänelle, ja sinä panet 30 000. Ja hän sanoi, että mistä hän semmoinen summan saa, niin herra sanoi mulle, että kyllä se järjestyy, että saat nähdä, että tällä viikolla vielä saat sen 30 000. Sitten lähti siitä pois, eikä hän puhunut vaimollensa mitään, lähdettiin Nobel-jaskunnalla ajelemaan kotio. Ja matkan aikana vaimo sanoi, että kyllä Jumala kuule puhui mulle nyt erinomaisesta asiasta tuolla ehtoolliskokouksessa, että meidän siihen Altin pyyntöön pitäisi vastata 30 000, ja mistä me semmoiset rahat otamme. Niin en mä miten nimiä sanoa, mutta tämä mies sitten sanoi vaimollensa, että katsotaan nyt, että jos se on Jumalasta, niin se järjestyy. Ja he oli pannut jonkun metsäpalan myyntiin, ja se oli kauan ollut myynnissä. Ja saman viikon torstaina yksi ostaja ilmoitti, että hän haluaisi ostaa, se osti käteisellä. Ja he pienen osan vaan se hinnasta pani sitten siihen mun projektiin. Ja sitten kun tuli se päivä sitten, että se kauppa piti päättää, kun sillä maatilalla oli monta kiinnostunutta ostajaa, niin se oli etulyöntiasemassa, jolla oli käteisrahat. Se oli semmoinen vanha pariskunta, ehkä yli 80-vuotiaita kumpikin. Ja He sitten sanoi näin, että he myy vaan sille, joka maksaa seteleinä sen maatilan. Ja mä sanoin, että eikö teille sitten sekki käy, niin sanoin, että sekki voi olla väärennetty. Niin mitä sanoi, Citibankki kirjoittaa sekki ja leimaa sen, niin sanoi, ei he luota sekkeihin. Niin mä menin sitten, mulla oli sellainen pieni salkku, sellainen niin kuin sanotaan, miksi se on vähän isompi kuin tämä. Niin Uruguayssa ei ollut isoja rahoja siihen aikaan. Se oli jotakin 500 peson raha oli suuri. Se tuli niin täyteen se salkku niistä rahoista, kun se ikinäkin mahtui. Siihen ikinäkin mahtui. Ja mä olin yhden veljen, joka oli entinen poliisi, niin pyysin häntä sitten mukaan, niin kun se salkun kanssa lähdin sieltä kävelemään. Ja menin sinne asennetoimistoon maksamaan sitä maatilaa käteisellä. Ja se vanha pariskunta oli siellä sitten. Ja sen kaupan välittäjä, se oli meille tuttu ihminen, niin sen toimistossa me istuimme sitten toista tuntia, kun ne värisevin käsin laskivat setelit yksi kerrallansa. Ja kun ne oli viimeiset mun salkkuni saamut tyhjäksi ja mä tiesin takuulla, että siellä on se summa. Sitten he kirjoitti käteensä käsin siihen kauppakirjaan nimensä alle. Ja niin maatila yhdellä ainoalla allekirjoituksella siirtyi meille. Ja tämä konferenssijuttu ratkaistiin tällä tavalla. Ja kun mä tulin Suomeen käymään, niin kaikki kyseli sitten, että sainko mä sen maksun. Niin totta kai mä sain maksua. Ja käteisellä ostin. Ja yksikin tehtailija, en tiedä tunteeko teistä kukaan, hän te viitte nimeä sanoa. Niin sanoi, että hän kuului yhden seurakunnan vanhimmistoon ja siellä luettiin tämä mun kirjeeni. Ja sitten hänelle jäi kopio siitä, kun hän kuului vanhemmistoon, niin jäi kopio tästä mun kirjeestäkin. Niin sanoi, että seuraavana päivänä sitten hän toimistossansa, tämän firmansa toimistossa, hän luki sitä kirjettä ja vihelteli. Niin hän sanoi, että herra sanoi hänelle, että kuule nyt, että ei tässä nyt ole viheltämisen aika, vaan sinä osallit niin ja niin paljon tähän hankkeeseen. Ja sanoi, että se oli käsky. Hän sanoi, että näin oli käsky. Että hän lopetteli viheltämiseen ja sitten ilmoitti, että täältä tullaan niin ja niin suurella. Niin kun ajattelin siis tässä, näin kun on tätä elämää näin pitkälle eletty, niin Kyllä siis Jumalalla oli jokaiseen ongelmaan aina lopullinen ratkaisu. Ja eikä mun tehtäväni ollut niitä keksiä, eikä mä pystynyt keksimäänkään. Eikä mun tehtäväni ollut edes vaikuttaa niissä ihmisissä sitä tekemistä, mitä mä täällä olisin voinut vaikuttaa, kun mä olin Uruguaysta. Mutta se siis, kun joku tämmöinen Jumalan suunnitelma, oli se sitten suuri tai pieni, tämä nyt oli minun mittakaavien mukaan aika suuri juttu. Niin se vaan vietiin sillä tavalla läpi, että siinä ei Jumalan sanan sääntö, että älkää olko kellekään mitään velkaa. Ei missään vaiheessa rikottu. Ei missään vaiheessa. Ja kyllä myös sen verran, kun tässä on Suomessakin multa kysytty, että onko se, että vastaa se, että esimerkiksi talo voi ottaa velkaa, niin mä olisin joskus sanonut, että kyllä jos sä otat velan ja sä hoidat sen velan, niin jos sä kuukaudessa maksat esimerkiksi 1000 euroa ja sä sen maksat tällä kuulla, et sä ole ensi kuuhun asti mitään velkaa. Jos sä ensi kuulla taas sen täytät sen lupaukset, niin kyllä mä sen siinä mielessä hyväksyn, että esimerkiksi joku talovelka tai tämmöinen. Mutta mä olin kyllä niin ehdoton siinä mielessä, että kun ei mulla ollut mitään menetettävää, oikeastaan mitään menetettävää. Ja tällä tavalla tämä lisääntyi sitten ja nyt tuli tämä sitten tämä kysymykseen, että kun tämä kaikki tuli Suomen lähetyksen nimiin ja sitten veljet rupesi sanomaan, että olisiko parasta parastatua kuitenkin kansallistaa tämmöiset omaisuudet, sillä ulkomainen omaisuus, se helposti takavarikoidaan. Sitten kun ei se kuulu kansallista omaisuutta, sieltä perustettiin tämä FIMPE. Mä keksin sen nimen yhden kerran, kun olin autolla ajamassa, niin kuin Jyrjölä sanoi, tai noin toista 100 kilometriä tunnissa, kun valmistin tämän saarnan, ja me sanoin, että no sen näkyykin. Niin tuota, minä rukoin, että mikä tämmöinen kansallinen yritys sitten pitää perustaa, että mikä se nimeksi on. Ja mulle vaan rupesi soimaan, että FIMPE. Se tarkoittaa Federazione Iglesia Nacionales Pro Evangelización. Kansallisten seurakuntien yhteisö maan evankelioimiseksi. Se on suomeksi. FIMPE. Ja niin tämä FIMPE sitten rupesi leviämään ja kaikki seurakunnat liittyi sitten, vaikka se perustettiin oikeastaan tämän maatilan takia. Ja kaikki nämä seurakunnat, mitä siellä nyt on, ja jos sä menet vierailemaan, niin on kaikki tämän FIMPEn seurakuntia, missä sä voit vierailla. Koska Nievaksen seurakunnista ei ole mitään jäljellä. Mutta sitten huvittaa vaan se, että kun siellä nyt vieraillaan, niin totta kai Anni lähti aikoinaan Argentiinaan ja varmasti hyvää työtä teki ja sinnikäs ja hyvä ihminen oli. Ja tämä Victorkin, hän oli evankelistana vallan mainio. Jos hän olisi pysynyt omalla paikallansa evankelistana, hän oli hyvä evankelista. Mutta sitten pastorina hän oli semmoinen, että meitä oikein harmitti, kun joku meni häntä kysymään, että minkä tähden pitää kymmenyksiä maksaa. Niin olisi hyvä tilaisuus Raamatun valossa kertoa, että siinähän on oma siunauksensa, että ei se mikään lakinormi ole, että kymmenyksiä maksaa. Niin hän vastasi, että juu, kyllä esikin on ilmasta, mutta jos hän haluaa kotiin oman hanan, niin maksaa. Mä sanoin sitten, että Oli tuokin taas, se lähti kävelee. Niin mä sanoin, että Oli tuokin nyt taas vastaus. Ja me sitten koitimme selostaa, mutta ei tämmöinen tyyppi siis, ei hän se pastoriksi ollut. Mutta hän oli kovin pastoria ja sen seurauksena, että tämä väärä oppi ja tämä kaikki pilasi asiat. Mutta sitten siellä on yksi ainoa niistä Victorin seurakunnista on elpynyt Las Piedraksessa sillä tavalla, että yksi semmoinen pariskunta, jonka mä olen siunannut avioliittoon tuolla noiden armenialaisten rukoushuoneella, niin se pariskunta paimentaa sitä seurakuntaa. Ja se on alkanut elpymään hiljalleen ja me ollaan siellä jonkun raamattutunninkin käynyt pitämässä. Joo. Niin että sen seurakunnan, kun sieltä löydätte, niin se ei ole FIMPEn seurakunta. Mutta kaikki muut sitten on. Että kun siellä joku menee vierailemaan, niin ei siellä Nievasta missään tunne, tai ei ole ikänä nähnyt eikä ikänä kuullut puhuttavankaan. Että kun se aloitettiin kokonaan se työ uudestaan. Niin siinä mielessä joskus kun lukee jotakin kertomusta lähetystyön alkuvaiheesta ja niin poispäin, niin vaikka tuo Ruohomäen kirjakin, muokin haastateltiin 2 tuntia turhaan siihen, ei siellä Uruguayn työstä mitään, nykyistä työstä mitään kerrota. Niin että jos odottaa siis, että ihmiset antaa sulle jotakin tunnustusta siitä, mitä sä oot tehnyt, niin pettyyn tulee, että ei kannata. Ei kannata. Jos et yksinkertaisesti luota siihen, että olet Herran palvelija ja Herra pitää kirjanpitoa ja siellä sitten tili kerran avataan ja katsotaan, että mitä kukin on tehnyt tai tekemättä jättänyt. Täydellinen luottamus Jumalaan, mutta ihmiseen ei kannata luottaa. Jos on vielä itse pettynytkin, sekin vain on edessäpäin ja eikä se siihen lopu elämä siitä, se vasta sitten alkaa. No nyt kysymyksiä. Mitä on tulla?
Mitä sulla on yhteistyö niin joidenkin muiden kirkkokuntien kanssa, sitten kun oli jotain evankeliointikampanjoita?
Niin.
Että oliko paljon yhteistyötä just niin kuin vaikka amerikkalaisten ja muiden kanssa sitten?
Joo, kyllä tuota, ensin alkuunhan ei ollut evankelisia ollenkaan, minkäännäköisiä evankelisia, jotain vapaita veliä oli kulkenut siellä. Mutta tuota, esimerkiksi niin luterilaista, yhtään näyttää luterilaista, mä en tavannut Uruguayssa koskaan. Yksi kertoo, että hän oli ollut luterilainen aikaisemmin, mutta jättäytyi siellä meidän kokouksessa, eikä sitä käynyt enää luterilaiset voinut laskea. Että ei siellä siis voinut olla luterilaisten kanssa yhteistyötä, koska niitä ei ollut. Täällä Kankaanpään ja suuressa keskuskoulussa mun pyydettiin pitämään lähetysesitelmä. Ja mä menin sitten ja sitten kerroin, että kuinka siellä on työ laajentunut ja tuota, helluntaiseurakunnat kasvanut ja niin poispäin. Niin tuota, alakerrassa sitten oli ruokapöytä katettu ja siellä istuttiin ja mä en tiennyt, ketä mun rinnallani istuu, mutta siinä sitten toisella puolella istui vissiin koulun lehtori ja se sitten sanoi, että tapasitteko te siellä koskaan näitä luterilaisia uskovia. Mä sanoin, että en mä kyllä tavannut, enkä tiedä, onko niillä mitään lähetystyötä siellä, niin se olikin pappi se sun toisella puolella, niin se sanoi se papille, että onko se niin, että tämä jäykkä luterilaisuus ei sitten oikein siellä vilkkaitten eteläamerikkalaisten keskuudessa menesty, niin se pappi vastasi vaan, siellä taitaa se niinkin olla. mutta sitten tuli, kaikkialta tuli nimenomaan, sanoisin melkein kaikki, jos en ollut evankelisia, niin helluntailaisia ne oli. Ja sitten tuli Brasiliasta, sitten tuli Ruotsista, ruotsalaista lähetyksen kanssa meillä on oikein hyvä yhteistyö. Ja sitten loppujen lopuksi niin meitä olisi uruguaylaisessa evankeliolisessa yhdistyksessä, jonka puheenjohtaja mäkin olin muutaman vuoden, niin meitä oli vissiin parikymmentä eri lähetystä, että niin se lisääntyi siellä. Ja tuota, kun Lahden Heikki ja Näkärävilo olivat vierailemassa meillä Uruguayssa, niin meillä oli silloin ensimmäinen Jeesusmarssi. Ja tuota, me saimme pitää se Jeesusmarssin päätöstilaisuuden eduskuntatalon portailla. Ja meillä annettiin eduskuntatalosta kovahäntisiin sähkö. Ja mulla oli kuorma-auto jo siihen aikaan siellä ja se oli täynnä kovaäänislaitteita ja Ari hoiti niitä kovaäänislaitteita. Ja me saimme eduskuntatalon portaita saarnata, minäkin sain sen päätöspuheen sieltä pitää.
Saisikohan Suomessa?
Niin ja tuota, ja poliisin laskepien mukaan meitä oli 16 000 sitten jo siinä tilaisuudessa. Ja kyllä se sen jälkeen kasvanut onko. On semmoisia, että on satoja kastettuja ja niin poispäin. Mutta että meillä on nyt kaikkien evankelisten kanssa ihan saumaton yhteistyö. Ei minkäännäköistä ongelmaa. Ja tänä päivänä joku on sitten vetäytynyt pois, mutta ei Fimpen. Mun perustamissa seurakunnissa, niin niillä on kaikilla yhteistyö keskenäänsä. Meillä oli mukana siinä semmoinen italialaisten porukka, mutta ne on kaikki kuulemma vetäytynyt pois. Että ne on sitten tehneet siellä omia ratkaisuja ne kai sen pääasiassa sitten päätti, että Markkuukaan ei siellä enää tarvita. Mutta nämä kaikki, missä mä olen ollut mukana, niin mä sain jatkuvasti kutsua, että he maksaisi matkat ja pitäisi niin hyvänä, jos muutamaksi päiväksi edes tulisi, mutta se on kato, tämän ikäisenä se on mahdottoman raskas matka. Ja sitten kun kumminkaan se, että voi siellä yhdessä seurakunnassa vierailla, täytyy ehdottomasti joka seurakunnassa
jokaisessa käydä.
Niin tuota, niin, siinä helteessä ja niitä matkoja siellä, niin tuota, en mä tiedä, että kestäkö, mutta mä sanoinkin sitten nyt viimeinkin, kun tuossa kaipailtiin justiin yhden veljen kanssa, joka evankelista toimii, Roberto Carvalho. Niin tuota, toimii siellä, niin mä sanoin sitten hänelle, että kuule, kyllä mä tarvitsen ihan selvän määräyksen valtaistuimelta, että uskalla lähteä. Niin. Se on niin paljon rankkoja reissuja. Ja se on vaan loukkaantuu joku seurakunta, jossa kaikissa vierailee. Mm. Ja työ on niin paljon laajentunut sitten ja kansalliset veljet. Ja sitten mikä meillä on yksi asia, me istuin Söderlundin oikein vieressä lähetyskokouksessa Turussa, kun oli lähetyspäivät. Ja joku englantilainen tulkin kautta vielä puhuu, selitti, että minkälaiset ohjeet sinun pitää antaa sille kansalliselle työntekijälle, jolle sinä luovutat seurakunnan paimenen tehtävät, kun sinä lähdet pois kentältä. Ja sitten hän niitä noin neuvoja, että minkälaisia neuvoja, ja rupesimme Olken kanssa nauramaan, että emme ainakaan koskaan seurakuntaa luovuttanut muuta kuin omalle hengelliselle pojalleni, en ikänä maailmassa. Se oli siinä vuosikaudet rinnalla ja joka kodissa se vieraili mun kanssa, niin se tunsi kaikki uskovat, että mä en joku puhuttelun perusteella jättäisin monta sataa jäsentä käsittävän seurakunnan jonkun keskustelun pohjalta, ota sä sen nyt vastaan, tämä homma.
Ja tuo, niin, että ne oli vähän niin kuin Timoteus-oppilaita.
No totta kai, ne kasvoi siinä rinnalla ja täytyyhän niitä, jos pastoriksi ei tuntee kaikki seurakuntalaiset. Vaikka niitä olisikin muutama sata ollut. Olke sanoi sitten, kun siellä istuttiin ja kuunneltiin tätä esittelemään, niin Olke sanoi mulle siellä penkissä, että etteikö me enää mitään sanoa. Mä sanoin, että mitäs tuohon nyt sanoo, kun hän puhuu sillä 100% varmulla, mikä täytenkin tietämättömyys antaa. Että eihän tuohon voi mitään sanoa. Olke tuhasti siihen vaan ja sanoi, että harmittavaa, kun tuommoiset äijät puhuu, jotka ei ole ikänä tuota hommaa tehnyt. Ja Tolke kanssa on Afrikassa monia seurakuntia perustanut ja tietänyt. Annettiin mulle Suomesta kerrankin sellainen neuvo, että tämä Libertarian seurakunta, josta mä kerroin, niin oliko me kuukauden tai sillä lailla, siellä sitten oikein seurakunta ollut muodostamassa, niin mutta Suomesta joku kirjoitti, että pane sitten heti pystyyn sieltä seurakunnan vanhimmistoon. Ja mä vastasin siihen, että mistä mä ne otan ne vanhimmat, kun mä oon niin uskovaisen kuukauden ikäinen ja Raamattu sanoi, ettei se ollut perkeleen Paulaa, että on äsken kääntynyt. Mä sitten vaan vastasin, että mistä mä ne otan, etenkä mitään muuta. En mä sitten saanut enää mitään neuvoa, että mitä pitäisi. Mutta että kaikki on myöskin ajan kysymyksiä, että sä näet sen hengellisen kasvun ja sitten, että minkälaista helmää se elämä kantaa, kun ne helmistä puu tunnetaan kaikkialla, että ei se puheista parane. Kyllä nekin on niin sukkelia puhumaan kyllä Etelä-Amerikassa, että kyllä ne puhuu sun vaikka ympäri. Niin tuo tällä tavalla katso, seurakunta jää kansallisille, kun nämä on kaikki mun henkilöllisiä lapsia, jotka paimentaa niitä seurakuntia vielä tänä päivänä. Varmasti tulevaisuudessa tulee olemaan sitten heidän henkilöllisiä lapsia. Mutta mä voin sanoa, että mä oon henkilöllinen isoisä, ei Jumalallakaan ole lapsen lapsia. Ehkä me ollaan Jumalan sukua kuitenkin, kun Raamattu sanoo, mutta näin se on, että yhteistyö toimii tänä päivänä kaikkien evankelisten seurakuntien. Me kuulumme kaikki evankeliset pastorit yhteiseen Uruguayn evankelisten pastorien yhdistykseen, jonka vuosittain aina valitaan se uusi vetäjä. Joka suunnittelee yhdessä suuremmat evankeliskampanjat ja semmoiset. Oli hieno juttu sekin tuota. Saako kelloa katsoa?
Vartti yli.
No 3:30 lopetetaan. Niin oli hieno juttu, katso, kun Jumala johdattelee näitä asioita. Niin oli hieno juttu sekin, että Niilo Ylivainio tunsi voimakkaasti, että hänen pitää tulla käymään Etelä-Amerikassa. Ja hän otti yhteyttä tietysti sitten hänelle järjestettiin Argentiinan Bahías Blancas nimisessä kaupungissa, 2 miljoonaa kaupunki. Se semmoinen rantakaupunki, niin tuota, semmoiselle stadionille nämä kokoukset. Niillä on kokoukset. Niillä on lensi tänne Vajas Plankakseen Australiasta suoraan. Hän sanoi, että hän menisi yhden vuorokauden sillä välillä. Siinä. Ja niillä tulee sitten Vajas Plankakseen lentokentällä. Se oli hyvin semmoinen autio lentokenttä ja hän kävelee siellä. Hattu on poikittaisin päässä ja sieltä kaukaa se mua jo tervehtee sitten ja sanotaan Altti, että terve vaan, että mä olen nyt julkis. Ja tuota, me oltiin siellä sitten, asuttiin semmoisessa luostarissa, jossa oli asuntoja. Ja ne antoi meille tuota, huoneet sitten. Ihan vierekkäin, että mä olin vaimoni kanssa siinä huoneessa ja tuo jonkun toisen veljen kanssa siinä vieressä sitten Niilo ja sitten kuljettiin näihin kokouksiin ja mä tulkasin Niilo ja kun vettäkin otettiin kalliosta sitten israelilaiset, että sai härät ja kaikki juoda vettä ja kun se hyppäsi korkealle, niin mä ajattelin, että kyllä mä ainakin korkealle pääsee yhtään, kun tuo sairas mieskin ja se nauro vielä jälkeenpäin, että kyllä oli hyvä tulkki, että hyppäsi yhtä korkealle kuin puhujakin ja melkein korkeamman. Mutta siellä oli väkevä Jumalan henki. Siellä tapahtui paljon ihmeitä sillä niiden kokousten aikana. Ja sitten mä muistan, kun oli se ihan viimeinen kokous, kun se oli, niin oli siellä stadionilla. Ja sitten niin tuota, siellä näitä nuoria tuota, itäasiassa uskovia tahtoi, että niillä siunaa heitä vielä. Niin ne tuota, asettu siihen tämän hallin siihen uloskäytävän viereen siellä näin. Ja tuota, tukkivat sen ulosmenon siitä ja sitten sanoi, että ei he päästä Niiloon ennen kuin Niilo siunaa heitä. Niilo sanoi mulle sitten suomeksi, että kyllä Jumalakin tietää, että Niilo on väsynyt. Ja Jumalakin tietää, että Niilo ei enää jaksa. Niin tuota, että tuo, eikä Jumala häntä koskaan vaatinut mitään semmoista, mihinkään ei ole saanut voimaa. Ja sanoi, että hän ei noiden puolesta enää jaksa rukoilla. Ja mä sanoin, että no millähän me tästä päästään sitten läpi. Ja kun tultiin lähelle, niin pitäisi olla niin hienoa, kun ne kaatui kukaan ne nuoret ja kaatui taaksepäin niin, että meille aukesi tie siitä tuota, sinne mun autolle, niin kun se oli siinä ovenessa se auto. Odottamassa aina sitten siellä ajeli ja Niilo. Ja tuota, kun me päästiin auto, voi kyllä Niilo nauro. Kyllä Niilo nauro, että kiitos Herra, että kyllä sä taas tiesit, mitä Niilolle kuuluu. Ja nauro, melkein koko matka, kun sinne päästiin sinne kortteliin, niin Niilo nauro sitä juttua. Ja kyllä asialaita sillä lailla oli, että tuota, tästä sitten kun olin Niilon tulkkina, niin tämä Carlos Anacondia ei ollut uskossa vielä silloin. Niin Carlos Anacondia kuunteli näitä Niiloille vain julistusta. Ja tuota, kun hän kuunteli tätä Niilon julistusta, totta kai olin siinä, että kun olin tulkkina, niin mun ääni ei ole hänelle tuttu. Ja ulkopuolelaiset tahtoa Karloksen pitämään evankelisuuskampanjan ulkopuoliin. Ja mä olin siihen aikaan tämän yhdistyksen puheenjohtaja ja mä soitin Karlokselle. Ja Karlos sitten sanoi, että tuntuu tutulta ääneltä. Niin mä kysyin sitten, niin hän sanoi, että hän on Niilo Ylivainion kasetteja kuunnellut. Ja tuota, olitko tulkkina sanoi mulle. Ja sitten mä sanoin, että juu, ja toivoisin, että tulisi tänne käymään, että niin sanoin, että tuutti käymään nyt tänne ja jutellaan. Ja mä menin Karloksen tykkö käymään ja sovittiin ensimmäinen kampanja sinne Uruguayhin. Sitten hän tuli Uruguayhin pitämään evankelisuuskampanja. Oli ihana kampanja. Karlos on nöyrä veli. Ja tuota, sitten niin Suomesta tuli kirjeitä ja pyydettiin, että mä voisin ottaa Kaulus yhteyttä, että tuli Suomeen käymään. Ja Kaulus sitten, kun mä sitten ensimmäisen kerran Kauluksen soittelin, niin Kaulus sanoi, että oikeastaan hän olisi Niilo Ylivainiolle velkaa Suomen vierailu. Että hän sai niin paljon näkyä tuota Niilon puheista silloin siellä. Uskon täyteisiä semmoisia ihmistä eliminoivoille Jumalaa ylistävää julistusta, niin hän sai niin paljon Niilon niistä kaseteista sitten, että hän koittaa järjestää, hän tuli Suomeen. Niin no tiedä, tuossa pari kertaa, kun mäkin olin ihan tuntina täällä sitten. Niin tuota, nämä kulki nämä asiat tällä sitten ja tuota, on ihmeellistä nähdä, että sä et käsitä, että mitä tekemistä tällä on tuon asian kanssa, mutta Jumalan suunnitelmissa ne on monta kertaa sidottu ihan toisiinsa. Ja täytyy sanoa, että kyllä ne Niilon kokoukset siellä Vajaplankaksessa, kun siellä oli niin paljon ihmisiä ja melkein kaikki Argentiinan ja meidän Uruguayn työntekijät oli siellä mukana, niin kyllä ne Niilon kokoukset uusia huomia. Huomia tuota avasi. Niilo tuli sitten meidän mukana, niin mä menin Niilon kanssa lentämällä sitten sieltä Pankaksesta Buenos Airesiin ja sieltä sitten Montevideo, ja hän oli Montevideossa meidän kanssa muutaman päivän. Ja tuota, ja meillä tuli semmoinen ystävyys sitten Niilon kanssa. Ja kerronko mä tähän loppuun se yhdessä tapauksessa Turusta, kun olin Turussa viettämässä vapaa-päivää perheeni kanssa, oli maanantai-päivä. Ja Niilolla oli kokous tuolla urheiluhallissa Kupittaalla. Siitäkin monta vuotta jo aikaa. Ja sitten mä sanoin, että mä menin Niiloa kuuntelemaan, että on ihana, kun saa taas Niiloa kuunnella. Että silloin niin semmoista mukaansa tempaavaa opetusta ja puhetta. Ja tuota, mentiin sen parvekkeelle, sitten istuttiin kauaksi. Ja nautittiin kokouksessa ja sitten kukaan yhtäkkiä, kun hän kutsuu sieluja esille, niin tulee aika laumante ihmisiä eteen, en tiedä kuinka paljon niitä oli. Ja sitten hän yhtäkkiä sanoi, että teemme tähän kaksi jonoa altille, tämä jono ja minulle tämä jono. Ja mä ajattelin, että voi Niilo, että kyllä sä nyt vastat. Mä tulen nauttimaan tänne oikein, eikä mä oon millään tavalla valmistautunut mihinkään hengelliseen toimintaan. Sä nyt lykkäät yhtäkkiä mun tuohon jonon päähän. Ja tuota, mä olin niin, että mä ajattelin, että tuhastelin siinä vaimolleni, koska vaimo aina saa kestää sitä kaikki tuhannukset.
Niin.
ei mikään auto siinä, mun täytyy mennä ja järjestysmies sitten vaan. Kylmästi jakoi sen porukan kahteen jonoon ja ne, jotka sitten mun jonoon niin käännettiin tulemaan, niin ne katteli kaivoisasti sen Niilon jonoon.
Sörkymisen vaikka.
Ja mä vielä, kun olen monta kertaa sanonut, että kun mulla on niin kauhean huono ollut tuo kaatamisprosessi, että en tiedä, että mä olen laskenut koskaan, mutta se on hyvin heikko mun kaatamisprosentti. Ja nyt siellä olen siellä Jumalan voima koskettaisi. Ja kyllä siellä joitakin sitten kaatuu, en mä kyllä kaatanut ketään, mutta kuitenkin kaatuu. Olisiko ne kaatunut sen takia, että katselisi, että niillä on jonoa. Mutta kyllä mä niin paljon palautetta sain siitä donosta, niin silloin sitten. Ja monia kirjeitä Uruguaykin vielä lähetettiin. Ja mä en koskaan unohda yhden saarnamiehen vaimon kirjettä, kun hän kertoi parantuneensa siinä mun jonossa nyt. Se, en mä tiedä, oliko se mun jono, niin kun mä ulkoin, että mä saisin olla vaan niin sivullisena Herran toimisi siinä. Ja hän kertoi sitten, että hänellä oli krooninen astma, niin että hänet vietiin monta kertaa puoli tajuttomana sairaalaan. Ja tuota, että se on hän vuosikymmeniä häntä vaivannut. Ja sanoi, että kyllä kaikki tunnetut saarnamiehet on hänen puolestansa rukoillut ja hän sanoi, ja Niilokin. Niin hänelle ei ollut vaikeuksia sitten tulla niin junoon niin kokeilemaan, kun Niilo oli jo rukoillut. Ja mitä päähänpisto siinä sitten Jumalalla oli, että hän siinä mun jonossa sitten parani. Ja se sitten on vuosi kulunut, kun hän se kirjasta mulle kirjoitti ja sanoi, että yhtään kohtausta olisi sen jälkeen ollut. Ja että on lääkärikin todennut, että henkilöstö on niin kuin auennut uuteen malliin. Ja hän kertoi siitä asioista, jota mä en tiedä, enkä koita ymmärtääkään. Niin niin hän sitten sanoi, että se oli kuule täydellinen Jumalan ihme, kun minulle tapahtui siinä sun jonossasi. Enkä minä edes kaatunutkaan. Ja se oli niin kuin se suurin ihme siinä koko asiassa. Se terveelliset varantuminen oli kyllä ihme, mutta että se vielä lisäsi sitä, ettei hän kaatunutkaan. Kun hän odotti tietysti, että jos hän kaatuisi, niin olisi jotakin mahdollisuutta parantua, mutta että hän kirjoitti sen mulle, ja mun täytyy tämä säilytti sitä kirjettä oikein, kun se oli saarnamiehen vaimon, hyvin tunnetun saarnamiehen vaimon kirje, jonka hän mulle suomeksi kirjoitti. Jukulta tulevaa mä olen lopettelemassa jo. Joo. Ei, nämä on niin viisaita, ettei niillä ole mitään kysymyksiäkään.
On jokuinen kasvua tuttu, mutta...
Niin. Tuon joku täistumaan tänne. Voidaan laulaa vaikka joku laulu vielä, kun ei kysymyksiä.
Oliko joku kysymys vielä?
Niin.
Yksi kysymys esittää.
Mutta näitä tämmöisiä asioita, niin kuin esimerkiksi tämä, että miten Uruguayn työ tällä tavalla muuttui, niin ei niitä voi oikein kirjoissa kirjoittaa, koska se on kuitenkin negatiivista se, mikä johti tähän. Mutta että tämä on kuitenkin totuus ja sillekään ei kukaan mitään voi, että näin se on. Te on meitä Uruguayin käymään, niin kyllä sieltä saatte nähdä. Seurakunnat toimii ja elää ja voi hyviä. Joku on kasvanut senkin jälkeen, kun mä lähden Uruguaysta, niin eläkki seurakunta on vissiin kaksinkertaistunut. Että ei se viljaisen altista kiinni ollut. Ja kyllä se heikossa kantimissa olisi kukaan Jumala otantia, jos se meistä olisi kiinni. Tuntuu, että omaa tarvetta on niin paljon, että ei paljon muita ole voimaa auttaa. Tai ihmeellistä se on. Kaiken takana on armoitus. Ei mitään muuta. Ei mitään. Ja armoitushan on, niin kuin te tiedätte, se on täydellisesti Jumalan lahja. Siinä ei ole 1%:kaan ansiona saatua, että mitään semmoista, että voisi sanoa. Niin kuin mulle sanoi yksi spiritisti medium siellä, kun hän oli oikein voimassa tunnosta, niin sanoi, että kuule, että me ollaan kovempia poikia kuin te, että hänkin oli paastonut ja verivaloja tehnyt ja verisivelyjä ja verikasteita ottanut ja henkiä saanut ja niitä, niillähän se siellä toimii. Että he on kovempia poikia, kun te, niin mä sanoin, että kyllä varmasti olette, mutta kun te olette väärällä puolella. Että se ei mitään auta, vaikka kuinka kovia kavereita olisi, mutta kun on häviäjän puolella, niin ei mitään auta. Ja kyllä ne kovia poikia onkin, ei siinä mitään. Mutta me ollaan oikealla puolella. Kuulkaa, kiitetäänkö Herra? Mä olen ainakin kiitoksen puolella, vaikka voisin sanoa, että mä kaikessa täydellisesti onnistunut, mutta ainakin tarkoitus on ollut hyvä ja olen äärettömän kiitollinen siitä, että olen kerran kutsun saanut ja olen elämäni voinut kumminkin sen mukaan, mitä olen ymmärtänyt, niin Jumalan valtakunnan työssä sitten käyttää. Tässä oli, haastateltiin jotakin ja sanottiin, että teidät palkitaan oikein hyvänä esimerkillisen hyvänä näyttelijänä, jollekin sanottiin. Mä sanoin, että kyllä mulla olisi noin sanottu, että kyllä olisi kauhea paikka. Että, oikein hyvältä näyttelijänä kaiken tämän jälkeen palkittaisiin. Kyllä vetäisi maailman synkäksi. No ihmiset, jos sanoo, niin se ei mitään vielä merkkaa.
Ja toivottavasti. Ei,
niin, se olisi kauhean. Aitous on yksi asia, mikä Jumalan silmissä on. Raamattu esimerkiksi puhuu, että Jumala löysi Daavidin Jumalan mielen mukaisen miehen. Niin mitä Daavidissa oli, mikä Jumalan mielenkiillon herätti, oli Daavidin aitous. Ei hänen ammattinsa, hän oli karjapaimeni, mikään niin, kai hän lampalta haisi yötä päivä. Mikään niin erinomainen on, mutta se aitous. Ja Daavid oli koko elämänsä läpi, se oli aina aito, vaikka mitä olisi tapahtunut. Ja mä uskoisin niin, että Jumala etsii tänäkin päivänä vielä semmoisia aitoja, jotka on aidosti sitä, mitä ne on. Ei pyri olemaan mitä ei ole. Ja näin se sitten menee eteenpäin. Ja Jumala ei erehdyksiä tee, että ihan varmaan, että jos teilläkin on kutsu Herran työhön, niin koittakaa vaan selkittää, kuinka heikkoja te olette, mutta ei se, ei Jumala sitä yllätty, kyllä Jumala sen tietää. Että ette te millään ihmeellisellä oivalluksella ne nyt saa Jumalaa ihmettelemään. Tai että, mutta on sitä huomannutkaan. Tai onko sulla tommonenkin vika? Onpa merkillistä, kun ei kukaan enkelkään tullut ilmoittamaan. Mutta ihmisiä Jumalalla vaan sitten on käytössä, ei ole. Ei enkelit tiedä, että mitä on pelastua. Ja niillä tämä on omakohtainen kokemus kuitenkin Jumalan palveluksessa on se ehdoton. Ehdoton, että sä voi mitään kertoa, että sä on omakohtaisesti kokenut. Ja sen seurauksena sitten voit tosillekin todistaa. Minä teen teitä ihmisten kalastajia, sanoo. No senkin sanoo, että tee nyt sitten, Herra. Joo. Ei sano, että remontteilla on vähän suoja. Ja sitten susta tulee vähitellen semmoinen kykenevä kalastamaan ihmisiä. Minä teen teitä ihmisten kalastajia. Ja silloin kun, ja katso uudeksi, minä teen kaikki, niin silloin kun uutta luodaan, niin eihän se väliä ole sitä, minkä se vanha verkki on. Silloin kun remontteerataan, niin se on aika lailla tärkeää, että on semmoinen, mitä vielä kannattaa remontteerata. Mutta Jumala on nähnyt kääntymättömän ihmisen elämän semmoisesti, että ei sitä kannata lähteä remontteeraamaan. Että uudesti syntymisen kautta ruvetaan luomaan uutta. Semmoista se on. Kiitetäänkö Herra?
Joo.
Oi kiitos Jeesus rakas, että saamme kuulua sinulle. Tämä äärettömän suuri etuoikeus, Herra, että sinä olet valintasi tehnyt. Sinä tunnet meidät, eikä meidän tarvitse haaskata aikaa kertoaksemme, minkälaisia me olemme, mitä tekoa me olemme, kun sinä olet meidät tehnyt. Niin sinä tiedät tarkalleen jokaisen meistä. Ja Herra, sinä auta, että me voisimme aitoina ihmisinä sellaisena kuin itse kukin olemme tulla sinun kasvoisi eteen. Ja Herra, luottaa sinuun, Herra. Ja silloin kun epäilys käy päälle ja tilanne näyttää mahdottomalta, niin siinäkin vielä me voisimme katsoa sinuun, koska sinulla on aina mahdollisuuksia. Sinulla on aina ratkaisu. Sinulla on aina, Herra, vastaus niihin asioihin, että sinun tahtosi meidän elämässämme pääsee toteutumaan. Ja kiitos, Herra, sinä et myöskään myöhästy. Sinä olet aina ajoissa liikkeellä, Herra. Ja me saamme tällä tavalla turvallista elämää elää. Ei ajan vaihtelut, eikä olosuhteet, eikä tämän maailman saasteetkaan, Herra, voi tätä meidän yhteyttämme sinun kanssasi saastuttaa. Vaan Herra, me saamme joka päivä uudessa armossa aloittaa uuden päivän. Ei se ole mikään eilinen vanha ja paikattu armo, vaan se on kokonaan uusi, joka päivälle uusi, Herra Jeesus. Ja kiitos, Herra, niin että nämäkin nuoret, jotka täällä minun kanssani on tänä päivänä olleet siellä, niin hekin tulevaisuudessa saavat nähdä väkeviä sinun linneitä, josta yksinomaan sinulle kuuluu kaikki kiitos, kunnia ja ylistys. Vain sinulle, Herra Jeesus. Ja kiitos, Herra, että heidän ei tarvitse ihmiseltä odottaa mitään, koska vain sinulla on täydellinen korvaus ihan kaikista valuutoissa siitä, mitä me sinun hyväksesi teemme ja sinun valtakuntasi hyväksi. Herra, anna väkevä herätys vielä Suomeen, jos mahdollista, että minäkin vielä saisin nähdä sellaisen herätys, ehkä voimakkaamman kuin se, mitä tämä sodan jälkeen
amen.
Jeesus rakas, ja jos mahdollista, tahtoisi olla mukana, mikäli se sinun suunnitelmiin sopii. Ja kiitos, rakas, että jokainen meistä, Herra, on sinun listallasi, sinun suunnitelmastasi. Ja meidän elämämme ei ole sattuman eikä olosuhteiden käsissä, vaan se on kaikki valtion Jumalan käsissä, joka päivä, joka hetki. Siihen saakka, kunnes kirkkauteen siirrytään. Halleluja, Jeesus. Halleluja, Jeesus. Halleluja.